Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения от 5 октомври.
Дневния ред е първа точка, изслушване на господин Ивайло Московски, министър на транспорт, информационните технологии и съобщенията, на основание член 27 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Точка 2 е разни. Моля да гласуваме така предложения дневен ред. Който е за? Против? Не виждам. Въздържали се? Не виждам. Приема се. Преминаваме към точка 1 от дневния ред, изслушване на господин Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на основание член 27 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Искам да ви напомня част от правилата и най-вече това с времето. Знаете, че всяка парламентарна група има право по два въпроса. Времето за изложение на въпрос е до 2 минути, отговорът на министра е до 3 минути. Народният представител задава въпрос и има право на реплика до 2 минути, а министърът на дуплика също до 2 минути. Откриваме първо с парламентарната група на ГЕРБ. Има ли бъде ли въпрос? Добре, пропускаме. БСП Лява България. Заповядайте, господин Свиленски.
Благодаря, господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Първият въпрос, който ще зададем, той е, може би, задаван няколко пъти в тази комисия, която господин министър присъства. Но тъй като месец септември изтече, в месец септември, господин министър, очаквахме решението за нотификация на парите за от концесията на летище София. Въпросът ми е, получихме ли такава нотификация, разрешено и ясно ли е вече, че парите, които ще бъдат получени, ще могат да бъдат използвани за финансиране на ПДЖ и ако не, до кога чакаме? Благодаря ви.
Заповядайте, господин министър.
Господин председател, господин Свиленски, дами и господа народни представители, чисто формално, действително вече очакваме документа за нотификация. Ние като въпроси допълнително зададени от Европейската комисия, от Генерална дирекция по конкурентоспособност, сме отговорили на колегите от екипа, които готвят нотификацията. Имаше чисто технически изискване на във връзка с това, че на английски се води кореспонденцията, допълнително технически данни да бъдат формулирани на английски език. Сега в петък колегите ще бъдат готови да ги доизпратим и на практика чисто формално ние чакаме вече да дойде окончателно одобрената държавна помощ. Въпрос на вероятно на дни или може би на седмици.
Реплика желаете ли, господин? Заповядайте.
Тоест, по-скоро вие очаквате да е положителен отговор и тези пари да могат да бъдат използвани. Въпросът ми е свързан с това, ако, защото сме все пак в октомври месец, вече предстои бюджетната процедура, в новия бюджет ще разчитаме ли на тези пари или ще ги отлагаме следващата, последващата година?
Да, и ние сме се съобразили с това, че предстои гледането на бюджета и именно поради това беше и така оговорката с Digi Competition да приключим преди гледането на бюджета на България, да може да дойде тази нотификация, за да бъде така разчетена и към държавния бюджет. А иначе разчитаме, че положителен отговор, така да кажа, в по-голяма степен, защото не само, че общо взето от посока на Европейската комисия дойде и предложението да заложим по-голяма сума. Те не щяха да дадат негативен отговор, директно нямаше и да ни стимулира да поискаме по-голяма сума в тази нотификация.
Благодаря. От парламентарната група на ДПС не виждам представители. Следва Реформаторски блок. Господин Кръжов. Аз един въпрос само ще задам, не съм сигурен дали ще можете ми отговорите, свързани с знакът за мотоциклетистите, който от министър Лиляна Павлова е изпратила за съгласуване към МВР и към Министерство на транспорта. поне едни думи, просто искам да знам там дали е задействана самата процедура.
Това е въпрос, не е просто политика, нали?
Ако искате, вземате отношение, господин Михов, заповядайте.
Аз ще питам Зака за каруци, какво става с
него. Благодаря.
Господин председател, ще ви отговоря, но не съм, наистина не съм в течение на това, което питате. Ще проверя допълнително в Министерството, ако е поступила такава тема като документи, ще ви отговоря допълнително.
Благодаря. Следващата е групата на Патриотичния фронт. Заповядайте, господин Вецлинов.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, в средата на миналия месец се появиха съобщения за това, че БДЖ ще прави собствено ремонтно предприятие. Пред така тълкуване по този въпрос бих искал да чуя нали, от първа ръка, има ли подобно виждане в фирмата и защо как се развива този казус?
Има постъпено предложение от БДЖ като концепция за създаване на такова предприятие вътрешно ведомствено. В момента колегите в Министерството работят по тази документация, за да формираме и наше становище. Като принцип, считам, че е редно да подкрепа колегите и Министерството като цяло да подкрепи идеята на колегите от БДЖ, защото това тяхно предложение от една страна е формулирано на база на идеята, че най-големите спънки и пречки, които са им в процеса на възлагане на ремонт и поддръжка на подвижен състав, са свързани с бавните процедури на възлагане, обжалване и на практика общо взето се губят по 7-8 месеца в една процедура. Ако това предприятие бъде създадено, първо ще имат възможност да прилагат така нареченото in-house възлагане. Т.е. холдинга да възлага директно на дружеството, което е в неговата структура. На второ место, чисто организационно, представлява процес на оптимизация на дейности и събиране на отделните видове технически дейности на различните депа, на практика на едно или най-много на две места. Но въпреки това ще изчакам и коментар от колегите от Министерството, когато приключат, за да се съберем и да вземем конкретно становище като Министерство. По принцип казвам, че идеята е добра и бихме подкрепили. Основните причини за да го поискат това и колегите от БДЖ са тези, които изброих.
Да, аргументите звучат добре. За мен странно беше прямо в медиите, че прочетох, че основната причина за такава идея е факта, че БДЖ не може да се разплаща с ремонтните предприятия, които в момента извършват това. И поради това трябва да направи собствено предприятие, което някак си като оксиморон прозвуча, защото ако няма БДЖ пари за разплащане с за текущ ремонт, как би следвало да се финансира самото създание на това предприятие, което безспорно би взело някакъв ресурс. Но очевидно ще изчакаме да имаме някакви конкретни анализи.
Така формулирана тезата не е коректна, тъй като казах аргументите на БДЖ с тези, които изброих, да могат да използват инхаус възлагане и второ да оптимизират част от дейността на собствените си депа, но от гледна точка на това дали се разплащат или не, след като има сключени договори, то е пределно ясно, че ако е свършена работата по съответния ремонт към външна компания, естествено, че тя ще бъде разплатена, но като цяло последните години основният ресурс отива за погасяване на задълженията и на кредитите и много е малък ресурс, който може да използва дружеството за ремонт на подвижен състав. На практика те, ако нямат ресурс, няма да възложат ремонт. Така че не е коректно това, което е
обяснено. Цитирам нещо, което съм прочел като заявление от страна менеджера в БДЖ.
Не казвам, че вие го казвате, просто който го е заявил, не е коректно така.
Благодаря. Наред е групата на БДЦ. Заповядайте, господин Петров.
Моят въпрос е към господин министър. Ще бъде ли завършен в срок ремонта на ЖП линията, която беше разрушено при дегалирането на пътническите вагони по превоза на въглища. Има ли вече установени причините по гради, които беше възникнала тази авария?
Заповядайте. Пак ще помоля, нали, да се възползвам от това, че прекалено голяма е конкретиката, но въпреки това, понеже съм в течение на казуса, имаше работни срещи между представители на бизнеса, които пряко са ощетени от това, което стана с дерайлирането на влака, с колеги от, и от Български държавни железници, и от Национална компания Железопътна инфраструктура. Транспортно строителство и възстановяване алокирало част от, от своята механизация и капацитет, за да направи всичко възможно в най-кратки срокове да станат, така че това, което те са разбрали, нямам информация да трябва да бъде удължаван срока или да се излиза извън неговите рамки. Мисля, че ще бъде спазан. А относно причините не мога да кажа, тъй като най-вероятно там си се водят следствени действия и не съм информиран от съответните специализирани органи за причината на това събитие. Нашата експертиза не позволява да се провеждат такива разследващи. Нямаме такива структури, които да правят разследващи функции относно причината.
Благодаря. Следващи поред е парламентарната група на АБВ. Господин Кадиев, заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин министър, моят въпрос беше зададен и предишната ни комисия. От нас той е аналогичен с господин Свиленски. Общо за летищата получихме отговор за летище София. Какъв е отговор? Ще бъде за летище Пловдив, което повече ме касае за нашия регион.
Заповядайте. За летище Пловдив изтече срока за подаване на оферти и към съответния срок нямаше нито една подадена оферта. Решението, което сме взели с колегите, е да в един акт на Министерски съвет ще обявим прекратяване на тази процедура и стартиране на нова. Междувременно сме дали документацията на нашите консултанти, които подготвяха документите за летище Пловдив, и най-вероятно някои от условията и критериите ще бъдат редуцирани, за да не говоря в частта инвестиции и концесионни такси, по-скоро в частта изисквания към съответния бъдещ оператор към летището, тъй като явно в тези условия, които бяхме заложили като товарооборот и като пътникопоток, не се намери оператор, който да проявява интерес.
Реплика?
Не, мисля, че това, което изложи господин министър, е достатъчно. Благодаря ви.
Да, благодаря ви. Наред с парламентарната група на Атака не виждам представители. Колеги, ще прехвърля на колегата Петров, който ще довърши втория кръг от въпроси. За съжаление, аз трябва да тръгна по-рано. Заповядайте, колега.
Втори въпрос от парламентарната група на ГЕРБ.
Уважаеми господин министър, въпросът ми е свързан с политиките на Министерството по отношение на концесиите, които заявихте в началото на управленския мандат, по отношение на пристанище и на летищата. Преди малко имаше въпрос с летище Пловдив. Да кажа, че какво е положението с концесиите за летище София и съответно дали се подготвят някои от пристанища за извършване на концесии. Благодаря ви.
Мисля, с конкретни срокове ще ви дам допълнителна информацията, но по принцип пристанищата, които са в процес на концесионни процедури, са Видин Юг, Видин Център, Русе Изток, Русе Запад, летище Пловдив, летище София, предстои летище Балчик, терминал Зимовник на пристанище Русе, интермодален терминал Пловдив и общо взето това е. Всяка една от тези процедури е на различен етап, като мисля, че в по-напреднал етап са, както казахме, на летище Пловдив му предстои рестартиране на процедурата с редуцирани изисквания за ниво на оператор. София отваряме оферти на 21 ноември, там, знаете, че имаше искане, удължихме срока с един месец. Интермодален терминал Пловдив
е почти готов за пускане на процедурата. Видин-юг е, отваряме оферти в понеделник. Видин-център, не знам как се движи. Запускане е готов Видин център. Руста, изток, запад са, може би до месец ще се стартират процедурите. А, Зимовника изготвя се концесионен анализ и сигурно до месец той ще се пусне. И подготвяме и предконцесионни анализи за летище Балчик. Точно заето в цялата програма, просто действително ще ви дам допълнително като справка на, в една таблица кой обект, на какво ниво е. Колегите работят доста в така ускорен режим в дирекция концесии. Когато излезе готов анализ, веднага по най-бързи начин го пускаме на съгласуване и минава.
Реплика, господин Попов.
Благодаря, господин министър. Напълно ме удовлетворява отговора, защото това е една от основните политики, която в началото на управленския мандат беше обявена. По нея се работи и вече имаме конкретни резултати. Ще използвам възможността, че съм взел думата в едно от предишните заседания на точка Разни. Разговаряхме с колегите в едно от следващите заседания този месец да гледаме евентуално напредъка по оперативна програма транспорт и транспортна инфраструктура, тъй като обикновено гледаме в два периода, в началото и към края на годината. Вероятно ще предложим за следващия или за последващия път да направим едно такова заседание. Благодаря, господин председател.
Дуплика, господин министър. От името на парламентарната група на БСП, господин Търновийски, заповядайте.
Да, благодаря, господин председател. Господин министър, първо не знам колегите дали са го направили, но аз искам да ви поздравя, че спазвате изискването на правилника, отново сте...
За разлика от други ваши колеги.
За разлика от много повечето ваши колеги, които няма това отношение към парламента и забравя, че в крайна сметка сме парламентарна република. Моя въпрос е свързан с бюджетната процедура, която в момента тече и предстои да приключим в края на годината. Аз съм неясно, че Министерството е представило своя бюджет така, както е изискването в началото на месец септември, но при септември месец от КТ Подкрепа потърсиха среща и мисля, че с всички парламентарни групи направим тази среща по отношение бюджета на Министерството на транспорта. Поставени са няколко въпроси, може би те са поставени и пред вас същите. Мога да ги изброя, свързани с пътнически превози по отношение на субсидиите и използването на субсидията за преференциалните пътувания, за компенсациите, да. За компенсиране на минималните работни заплати в НКЖИ и необходимостта от 100 милиона лева по оперативна програма транспорт. Знаете ли, тези поставени са пред вас. Моя въпрос е дали са предвидени и приели сте някои от тези искания в бюджета, който се представя в Министерството на финансите. Ако не са, какво е вашето отношение по така поставените въпроси от КТ Подкрепа?
Всички теми, които засегнахте, те са били предмети на разговори не само с КТ Подкрепа, с другите синдикати също, както и с така, на неправителствените организации, интересуващи се от сектора. Смея да кажа, че една голяма част от тях ще успеем да реализираме, но за съжаление само с вътрешни компенсаторни механизми бюджета няма да можем да разчитаме на нищо допълнително. Иначе има в Български държавни железници има ангажимент да, особено в частта работещи като машинисти и някои други професии там да бъдат актуализирани заплащанията. в Национална компания железопътна инфраструктура има споразумение, което предвижда не от началото, но от средата на 2017 година да бъдат също актуализирани възнагражденията. Ресурсът за това обаче идва единствено и само от вътрешно компенсаторни механизми на самите дружества. Отправили сме многократно дебати, в смисъл искания за дебат по тази тема с финансите. Отговорът е, че не може да разчитаме на нищо допълнително за в рамките на следващия бюджет. И всъщност това е реалната ситуация.
Имате думата за реплика.
Да, благодаря. Да разбирам, че това, което Изпълнителна агенция автомобилна администрация искат, и то с право, много пъти сме коментирали проблемите, които има там, няма да има как да бъде покрито и по отношение на промяната в минималната работна заплата и увеличаване на възнагражденията, за да се изпълнят мерките за преустановяване на порочните практики там.
Конкретно по казус автомобилна администрация, това, което като средство от бюджета няма да получим повече, но имаме съгласие от Министерството на финансите да направим преструктуриране на вътрешно на нашия бюджет и на практика ще осигуриме, макар и не така както ни се искаше, ще осигуриме увеличаване на заплатите в автомобилна администрация през вътре. За 2017 година ще бъдат 600 000 лева ще успеем да осигурим, а за 2018 800 000 лева ще успеем да осигурим допълнително към автомобилна администрация, но става през вътрешно преструктуриране на нашия си бюджет. Не идват тези средства допълнително от държава. Нямаме смисъл най-общо и най-разбираемо, за да не ходим по пера, нямаме в нито един сектор, в нито един нито един ресор от транспорта, нямаме допълнително средства от държавния бюджет.
Парламентарната група на Реформаторския блок, господин Караджов, нямате въпроси.
Искам да седим.
Господин министър, господин председател, бих искал да така да възпроизведа отново един въпрос, който съм ви задавал преди няколко месеца, когато се върнахте от Китай с така надежда за така намиране на стратегически инвеститори, които да инвестират в железопътната структура на България и най-вече на Северна България. Тогава имахте надежда, че за Варна, Русе, за София, Видин биха проявили интерес определени инвеститори. Има ли някакъв напредък в тази посока? Това е въпрос всъщност.
Няма.
Точно кратко. А надежда има ли?
Няма. Аз вече даже се обърках, толкова китайски компании минаха, че не се спомня коя е вече. Всички са много близки имената. Всичките идват с едни огромни обеми такива, дето реализират и до сега никой 5 лева не инвестира. Голямо желание, няма никакъв резултат.
От името на парламентарната група на АБВ, господин Кадир.
Не.
Изчакване на първа точка. Благодаря ви, господин министър, за участието.
Вие слушахте запис от Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения от 5 октомври.
Радио К2 от мястото на събитието.